Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte u poslechu pořadu Na stole je téma. Dnes tu mám dva milé hosty a na stole nám leží téma Dominikánská 8 a s tímto podcastem, s touto platformou se pojí dvě jména. Já začnu od dámy, mám tu Petru Švecovou, která má na starosti dramaturgii. Dobrý den.
Dobrý den.
A bratra Dominik Kána.
Benedikt Mohelník.
Dobrý den.
Dobrý den.
A úplně na úvod, já jsem říkal, že nám na stole leží téma Dominikánská 8. Já bych se chtěl zeptat, co to Dominikánská 8 je. Kromě tedy adresy v Praze.
No, ona to hlavně není adresa. To je adresa vymyšlená, fiktivní, protože jsme v dominikánském klášteře na Starém městě. A vlastně poštovní adresa kláštera je Husova 8. Tak jsme si to tak spojili, že to je dominikánský klášter a to číslo tam zůstalo. Takže jsme z toho vytvořili Dominikánskou 8. Ta historie Dominikánské 8 jako takové, tak sahá někdy do minus 15 let, kdy jsme začali přemýšlet společně s komunitou, ale třeba taky s panem architektem Pleskotem a Norbertem Schmidtem, jak s tím klášterem naložit, protože jedna z velkých nevyužívaných prostor tehdy byl barokní refektář, bývalá jídelna, kdy celý ten barokní klášter byl koncipovaný asi pro 40 lidí, takže tomu odpovídala i ta jídelna, ten refektář. No a začali jsme vlastně se setkáními, debatami, nejdřív kolem časopisu Salve, který už v té době vycházel a vychází pořád. Ty první debaty se konaly dokonce ještě v zákristii kostela Nejsvětějšího Salvátora, protože tam se Norbert tehdy taky angažoval, nebo angažuje stále díky výtvarným intervencím. A vlastně časopis Salve tam měl nějaké duchovní zázemí v těch lidech, kteří tu redakci vytvářeli a dodneška vytvářejí. No a vlastně pak jsme ty debaty Salve přenesli k nám, k Dominikánům, a nezůstalo jenom u těch debat kolem reví Salve, ale i další, řekněme, aktuální témata. Ten profil v podstatě zůstává pořád stejný a nějak funguje, takže jsou to témata, která se týkají teologie, duchovního života, společenských otázek, historie, filozofie a mnoha další. K tomu se třeba ještě dostaneme.
Mhm. Já jsem se dočetl, když jsem si dělal přípravu na rozhovor, že to je kulturně vzdělávací platforma. Vy jste to nakousl, že se to týká rozhovoru a krom rozhovorů a pořádáte i něco jiného.
Pořádáme především debaty, to je naše hlavní náplň a snažíme se vlastně pokrývat prostory, ve kterých jako křesťané žijeme. Proto je tam poměrně široký rozptyl opravdu od těch historických témat přes vědecká, umělecká a společenská témata. Takže se snažíme vnášet vlastně to, čím žije společnost a i my křesťané víme.
Mhm. Bych možná ještě doplnil, že to je kulturně vzdělávací, tak jasně, vzdělávací to je asi na první pohled jako zřejmé, že se snažíme kultivovat, vzdělávat se. My vlastně jsme první, že, kteří jsme kolem toho Dominikánského 8, ti první, kdo z toho mají užitek, že se nějak vzdělávají, protože když prostě diskutujeme ty téma, zveme ty hosty, tak ne proto, že už to všechno víme, ale proto, abychom se to dozvěděli. Že. To kulturní, tak to je určitě jaksi zpřítomněné tím, že tam pracujeme vlastně i s uměním, výtvarným, ale i slovesným, a nebo taky hudebním. Tože třeba takzvané ovály, což jsou večery autorského čtení poezie, tak básníci, autoři čtou svou poezii a doprovází to vlastně současná hudba. Spolupracujeme s některými s lidmi z DAMU, takže oni vlastně komponovaně částečně a improvizovaně vlastně vstupují taky do toho, takže to je ta hudební stránka, bo jeden příklad. Ale já bych řekl, že ta kulturnost má ještě další rozměry, a sice, že ten prostor samotný, právě upravovaný architektem Pleskotem a jeho ateliérem, tak je nějaký jako nový vstup do toho historického areálu, a to je kulturní záležitost. A pak si dovolím říct, že se snažíme jako kultivovat debatu, jako kulturně uchopovat ta témata. Nikoliv bez názoru, ale pokud možno nekonfliktně nebo nekonfrontačně. A to bych taky považoval jako za důležitý prvek té kulturně vzdělávací platformy, kterou jsme.
V dnešní době podle mě víc než kdy jindy potřeba. Když jsme nakousli debaty, podle kterého klíče vybíráte hosty, kteří debatují?
Tak tím prvním měřítkem je určitě odbornost těch hostů a vlastně jejich profil v jejich profesi. To je pro nás určitě klíčové, ale samozřejmě je pro nás zásadní i ten křesťanský rozměr. Vždycky se snažíme, aby v té diskuzi byl jaksi přítomný, aby tam byl nějaký teolog nebo někdo z věřícího prostředí. Ale je pro nás skutečně důležité, aby ten člověk byl ochoten k dialogu i s rozdílnými názory. Protože to je vlastně takový první zásadní klíč. Nejde nám o náboženskou shodu, ale o hodnotový soulad, o ten respekt k tomu druhému a o ochotu vlastně vystavit svoji pozici dialogu s tím druhým, který může mít ten názor jiný.
A mě vlastně napadá, ta odpověď byla celkem jasná, a podle čeho vybíráte teda ty témata, o kterých debatujete?
Výběr témat je většinou týmová práce, kde si sedneme společně a vlastně mluvíme o tom, co vnímáme jako aktuální, živé, nejenom pro nás, ale třeba co vnímáme i ve svém okolí. A na základě téhleté diskuze vlastně potom ta témata vykrystalizují a přemýšlíme, kteří jaksi hosté by byli vhodní pro tu diskuzi.
Vy jste tam použil takové dobré sloveso vybírat. My skutečně vybíráme nejenom z vlastních nápadů, a to je samozřejmě úplně ten základ asi, říkala Petra, ale my vlastně tak často ty podměty přijdou zvenku, různorodé. No tak tam vlastně taky musíme jako vybírat, co nám nějak zapadá, co se nám zdá důležité. A vlastně je to tak, že jako musíme vybírat už nejenom podle toho, co by se nám líbilo nebo nelíbilo, protože je mnohem víc toho, co by se nám líbilo, ale co vlastně nemůžeme stihnout. Vlastně těch námětů a nápadů je vlastně tolik, že bychom potřebovali dělat debaty jako třeba dvakrát za týden, ale to prostě bychom zahltěli posluchače a hlavně sebe. No, takže vlastně i v tomhle smyslu musíme jako vybírat, co zvládneme.
Já se toho docela chytím, jestli tady je víc témat, než je času. Ti hosté na to reagují pozitivně, že opravdu předpokládám teda, když je víc témat, tak si teda vyberete, když jsme u toho slova, ale nějak je oslovíte a jsou ochotní dojít, udělají si na to ten čas?
Většinou ano, opravdu máme radost, že vlastně ti hosté jsou ochotní přijít. Samozřejmě součástí té přípravy je nějaká nabídka základního návrhu večera a toho, čeho bychom se chtěli dotknout.
A já vás budu chytat hodně za slovo. Ještě mě zaujalo, že jste říkali, že vybíráte ty témata v týmu. Kolik vás je v tom týmu?
V týmu nás je 5, vlastně 2 bratři dominikáni a potom kolegyně Zuzana Matysovská, která se stará o propagaci, Luisa Marešová, která je ještě studentka, ale zároveň vlastně je taky velmi angažovaná v tom týmu a pomáhá nám třeba s natáčením videí, a já pro tu programovou část více.
či někdo další. A to je paní Dagmar Kopecká z nakladatelství Krista, protože takovou jako speciální částí toho našeho programu, tam není moc to vybírat, nebo spíš nakladatelství Krista vybírají, kterým knihám z vlastní produkce se chtějí věnovat a taky oslovují vlastně sami, řekněme, hosty, který mluví. Tak to je takový, řekněme, přidružený člen týmu. Ještě, ale vlastně protože to je opravdu jako samostatná, můžeme říct, větev, tak to je, no, to si jede jakoby svým životem.
A mám tu otázku, kde vznikla Dominikánská 8 a mně se líbí, já ji spojím možná s otázkou s tím týmem, jak jste se vlastně dali dohromady?
Tak to je právě ta historie, kterou jsem tady naznačil, ono to tak nějak jako rostlo. No. Opravdu ten začátek je prostě okruh lidí kolem Salve a tehdy takovým jako velmi živým prvkem toho okruhu Salme a vlastně redaktorem byl Norbert Schmidt, zůstává jim stále, pak taky Martin Bedřich o něco, co později se připojil k Salve a nějací další lidi, jako třeba Tomáš Petráček nebo Jiří Pavlík, tak to jsou takové jako řekla, historické postavy reví Salve, nebo aspoň v té podobě, tak jak ho dneska známe, tak tam to opravdu začínalo. A pak Klára Jirsová se připojila taky, že ona s Norbertem spolupracuje i na těch uměleckých intervencích, takže to bylo něco jaksi docela přirozeného, je členkou redakční rady Salve, tak to je ten začátek. A ono to rostlo a narůstalo, tak jak potom přibývaly debaty, ale taky vlastně práce s tím, co vzniklo, tak nejdřív to bylo jako, že jsme věšeli plakáty, pak jsme udělali web, pak Facebook a další sítě. A dneska třeba už jsme hodně přítomní v online prostoru, což zase zapříčinil COVID, kdy se ukázalo, že prostě ten online prostor je docela užitečný, předtím se do něho nikomu moc nechtělo, třeba zvlášť našim hostům. Oni se prostě bránili tomu, aby si dělali i audio záznamy, na tož tak nějaké video a ani jsme na to neměli techniku, ale prostě tohle se v té době COVIDu všechno jako změnilo. Takže najednou tam vlastně přibyly funkce nebo potřeby a tím se rozšiřuje vlastně i ten záběr. Dneska třeba právě protože chceme být v tom online prostoru, tak to není úplně, řekněme, člen týmu, ale když se ptáte jako na ty okruhy, takže třeba pan Šoltis, tak se ujal toho, že dělá postprodukci toho zvukového záznamu, prostě aby to bylo poslouchatelné, protože amatérské pokusy, dobře, na začátku to nějak všichni zkousnou, že to není úplně super, ale když pak je to dlouhodobě, tak už je to prostě obtížné, takže třeba ta technická kvalita je taky věc, na kterou je potřeba dbát a taky to někdo musí udělat. No tak takhle nám to prostě bobtná a těch lidí prostě přibývá. No.
A ten tým tedy vznikal opravdu tím zájmem o ty debaty, že jsem slyšel vlastně, že jméno Luisa Marie, že vlastně studentka, tak chodila na ty debaty a zajímala se o to, proto jste ji přibrali, nebo jste aktivně hledali právě oblasti třeba té techniky, že potřebujete opravdu někoho zdatného.
Tak, no.
Jestli můžu, tak pro mě ta cesta do Dominikánské 8 opravdu byla přesto, že jsem hledala vlastně nějaké způsoby, jak promýšlet to, co souvisí s mou vírou, protože jsem konvertitka, takže to setkávání se sekulární společností jaksi pro mě bylo přirozené, protože prostě jsem v ní vyrostla a jsem součástí. A ty jak si otázky se vršily a zároveň jsem nevždy nacházela vlastně způsoby, jak ty věci promýšlet a propojovat. Takže když jsem si potom objevila Dominikánskou 8, tak jsem tam začala chodit jako posluchačka a pak se to v nějakém okamžiku vlastně přehouplo do toho, že jsem se rozhodla změnit práci a zároveň vlastně se hledal někdo do týmu za Kláru, která odešla na mateřskou, takže za mě ano.
No a třeba i s tou zmíněnou Luizou studentkou, tak ona vlastně začínala ještě jako gymnazistka, kde bratr Kliment, který je kaplanem na arcibiskupském gymnáziu, tak jsme se nějak bavili u stolu a říkám, hele, nevíš, nebo nenapadá tě někdo, by se potřeboval jako pomoc tou provokací. On říkal, no to je jako až šikovná studentka, Luisa, tak třeba zkuste to. A, no tak jsme to zkusili a Luizu to zaujalo a vlastně dneska už studuje na vysoké škole a je pořád s náma a zapojuje se. No a třeba taky další takovou věcí, která se jako rozbíhá zase spojkou mezi tím Reví Salve a Dominikánskou 8, jsou podcasty Reví Salve, které publikujeme na našich audio video platformách. Tak zase tam se vytváří nějaké jádro těch, kteří ty podcasty dělají a zvou do nich další lidi, tak zase vznikla tu nějaká potřeba nebo nějaký nápad, který se chytil a vytváří se prostě kolem toho nějaká struktura. Tak takhle chaoticky my nějak fungujeme, rosteme a doufám, že spíš organicky než chaoticky.
Já se chytím ještě teda toho vzniku a já to chci vytěžit úplně co nejvíc. Dominikánská 8 jasně evokuje, že to je tady v dominikánském klášteře. Vznikla tahle myšlenka právě z nějakého pastoračního zaměření Dominikánů, že to vzniklo z toho, že Dominikáni jsou v Praze a pojďme tady něco dělat, protože to je naše poslání teda v Praze ve světě.
Dá se to tak říct, to je asi teda otázka na mě hlavně. Je tam vlastně obojí, jednak to místo a jednak naše poslání. Já když jsem se stal potom provinciálem v roce 2006, tak jedna z věcí, kterou jsem viděl jako důležitou, tak je vlastně zamyslet se, co v kterém místě vlastně chceme dělat, co je naše poslání. A upřesně, dál mu nějak jako jasnou tvář, tak jasně u svatého lidi máme farnost, jo, českou, je tam polská farnost, pak ještě později se připojila francouzská komunita, takže to je jeden, řekněme, takový jako pol, co se vlastně už 90. let prakticky každý rok se křtí dospělí, takže tam prostě katechumenát, který tam neustále běží. A znovu se do si hlásí lidé. Bratři pracují na arcibiskupském gymnáziu jako kaplani a vyučující, ale také vlastně co s tím domem. A tam právě jsme začali to promýšlet a tak se stalo, že se potkali s panem architektem Pleskotem, to bylo právě přes to Norberta Šmita, který ještě tehdy pracoval v jiném ateliéru, dneska pracuje právě v ateliéru pana architekta Pleskota. Tak jsme začali jako přemýšlet, co s tím domem a vlastně spolupráce s ním, protože on potřeboval opravit, a to ještě pořád není hotové, ale když opravit, tak pro jaký účel? No, nemá smysl, to vždycky velmi cením. Na architektu Pleskotovi říkám, no, tak jako nebudem tady jako přirovnávat cihly. No, že trošku parafrázu, my musíme vědět proč. Jaký je smysl. No tak se kladla tady otázka a říkám, jako základní idea je, ty dominikánské kláštery vznikaly ve městech, aby byly blízko lidem ve středověku, jako františkáni, augustiniáni, další. No, tak to tam nějak zůstává, ale museli jsme to promyslet jinak, protože v tom městě dneska v historickém centru Prahy prakticky nikdo nebydlí. Takže tam nejsme blízko lidem. A samozřejmě jsme si taky pohrávali s myšlenkou, že ten klášter u svatého Jiří opustíme a třeba vybudujeme něco na nějakém pražském sídlišti, že jo? Opravdu to bylo blízko lidem. Tak musíme tu blízkost budovat nějak jinak. Taky chceme budovat tím, že ten klášter je přístupný, otevřený, teda i fyzicky, ale taky tím, co nabízí. A tak, jak jsme o tom mluvili, vlastně jaký je ten program, tak ten chce být nějak jako blízko lidem, přívětivý pro posluchače, křesťany, ale klidně i nekřesťany, nebo hledající katolíky i nekatolíky. Takže tato otevřenost, nebo tato přístupnost pro lidi, tak to je ten důvod, proč vlastně Dominikánská 8 tou formou, jak se to snažíme dělat. Bylo to dlouhé.
Ale potřebovala jsme to obsáhnout. A když to bylo teda dlouhé, tak si pustíme píseň a po ní budeme pokračovat.
Názor dělá z blízkých vzdálený. Názor vrátí snílky na zemi. Volíš losnu, anebo mažňáka, a když je tvoje odpověď nějaká, vypadáš jak magor, každej má názor.
Názor dělá z dospělých tříletý, smát se smím tomu, z čeho chceš si střílet ty. Když ale vtipkuju i tobě na účet, tak se pak na mě pokusíš zavrčet, jak sousedův azor, každej má názor.
Každej má názor a nenechá ho v koutě. Každej má názor, počkej až doženou tě. Každej má názor a nenechá ho ladem. Každej má názor, tak spal si kufry jadem. Tak spal si kufry jadem.
Názor místo vědecké debaty.
Názor můžeme psát, já i ty.
Je zdravý jíst a až potom napít se.
Jak moc je hřích, ananas na pice. A v kofole zázvor.
Každej má názor.
Každej má názor a nenechá ho v koutě. Každej má názor, počkej až doženou tě. Každej má názor a nenechá ho ladem. Každej má názor, tak spal si kufry jadem. Tak spal si kufry jadem.
Nechci už se hádat,
tak zkus můj názor zvládat. A nebuď na mě zlej,
tak za pravdu mi dej. A nebo můžeš jít do tram.
Každej má názor a nenechá ho v koutě. Každej má názor, počkej až doženou tě. Každej má názor a nenechá ho ladem. Každej má názor, teď spát si kufry jadem.
Vítám vás zpátky u poslechu a pořadu Na stole je téma. Mám tady představitele Dominikánské 8. Já bych se vás chtěl nyní zeptat, jakým stylem, jak opravdu technicky probíhá příprava té debaty. Vy už jsme si tady řekli, že vyberete tedy téma z té celé plejády, a jak to tedy probíhá, když se sejde ten tým, co všechno potřeba udělat?
Druhým krokem je vždycky diskuze o možných hostech, takže zase v týmu vlastně hledáme možné osobnosti a primárně nám jde o nějaký profil než o jména, takže se bavíme o tom, kdo by vlastně měl být součástí té diskuze, aby reprezentoval ty rozdílné jaksi názory, aby to nebyl jenom jaksi soulad, který reprezentuje jednu část spektra. Když se tohleto ujasníme, tak vlastně oslovuji ty možné hosty a ve chvíli, kdy je oslovíme s nějakým návrhem konceptu, tak potom vlastně probíhá buď schůzka, anebo na dálku vlastně se napíšeme nějaké základní tematické okruhy. Ve chvíli, kdy máme tohleto vyladěné, tak vlastně předávám tu informaci kolegům pro propagaci, abychom ji mohli zveřejnit na webových stránkách a připravit vlastně tyhle ty podklady taky pro editora Filipa Boháče a potom vlastně to přebírá ta naše propagační část a bezprostředně před debatou možná poprosím Benedikta, protože tam je spousta technických drobností, které je potřeba připravit.
Jasně, možná ještě k tomu obsazení je důležitá persona, je taky moderátor, Takže zvem, prostě přemýšlíme, vlastně, kdo by byl dobrý pro to téma, jak svým přístupem, tak třeba svou kompetencí a tak. Takže ještě toho moderátora se snažíme. A no, pak proto, pak ano, pak přichází ta propagace, takže tam musí se připravit materiály pro náš web, pro všechny jako sociální sítě, plakát taky, děláme plakáty. Ještě takhle klasicky po staru a myslím, že pořád to má smysl. No a pak i ta technická příprava, tak on se sál se využívá jako na nějaké jiné účely, že se to jako pronajímá, pro vlastně jako všecko možné. Takže když je potřeba, tak se musí postavit pódium a na pódium se dá prostě stoly a rozmístit židle a mikrofony a nastavit reproduktory a světla a spustit naše streamovací centrum, že jo, a nastavit kamery. Takže s tím vlastně docela dost práce, která se musí odvést od toho prvního nápadu, jak říkala Petra, až teda po to, kdy tam jako sedí ti naši hosté a diskutují. No, ale i když diskutují, tak zase někdo musí sedět, že u toho streamování. A když je po debatě, tak se musí poslat zvuk na úpravu, pak se to musí sesadit a sestříhat a zase dát na ty sítě. A pak vlastně se s tím ještě pracuje dál, když už jsme se dostali k takovému tématu, tak že nejenom, že máme ten plný záznam na YouTube, tady s obrazem, ale vlastně máme i na těch audio platformách vlastně zvukový záznam celé té debaty. A pak ještě zase vzniklo to tak nějak spontánně, když vlastně během prázdnin nic se neděje, protože jsou prázdniny, tak jsme začali dělat Zuzana Matysovská hlavně s tím přišla takové jako 20-minutové sestřihy z těch debat, které právě se během prázdnin publikovaly, aby jako lidi se mohli vrátit, že, v takové jako třeba kratší, lepší formě. No a z toho se vyvinula moc pěkná věc, když sedíme v Proglase, že vlastně takovou nějakou shodou náhod nebo nějakých událostí a ne úplně asi dopředu promyšlených a domluvených se stalo, že se objevila 20-minutovka, jak tomu říkáme, na rádiu Proglas a vlastně to vyústilo v domluvu, to, že vlastně ty 20-minutové sestřihy se stanou součástí programové nabídky rádia Proglas, teď je to v pondělí večer, takže to je taková nová věc, ze které máme velkou radost a rádiu Proglas rozhodně jak děkujeme za tuto vstřícnost a spolupráci a těšíme se, že se bude třeba nějak ještě dále rozvíjet.
Já můžu říct, že za Rádio Proglas jsme taky rádi, že můžeme mít něco hodnotného, protože a když jsem se díval na výběr hostů, tak je to opravdu moc pěkné a než si zvát a dublovat věci, tak je to přínosné i pro obě strany. Mně napadá, když jsme byli u těch technických věcí, jako je chystání pódia, nachystání prostoru a ono to evokovalo to ve mně chystání divadla a k divadlu patří vstupné a vybírá se vstupné?
Vstupné se nevybírá, vstup na naše diskuze je volný. Pokud má někdo jaksi možnost a chuť přispět, tak jsme velmi rádi, je možné přispět u vchodu do kasičky a samozřejmě budeme za to velmi rádi, protože ta příprava a provoz jsou samozřejmě nějakým způsobem nákladné a musíme je pokrýt. Zároveň tím, že vlastně se snažíme, aby ten prostor byl opravdu otevřený pro všechny, tak jsme se rozhodli pro tenhle ten způsob.
No, taky vlastně máme rozjetou sbírkovou kampaň na Darujme.cz a podporuje nás třeba nadace Beneteo. Snažíme se to všechno nějak dát dohromady a dajme si, jestli je to příslušné tomuhle pořadu, říkala Petra, no, budeme vděční za finanční podporu. Nakonec Radio Proglas to dobře zná, že, protože vlastně funguje přesně z toho, co mu dají posluchači a my chceme vlastně podobně jak si udržet tenhle styl. Je taky jasné, a to je asi dobře říct, nebo nějak nezakrývat, vlastně stojí za tím je vlastně náš pražský klášter, že? Takže vlastně z toho, co jak si jinde klášter vydělá, tak potom prostě z toho financuje i provoz dominikánské 8, že není to rozhodně žádná lukrativní záležitost. Ale děláme to rádi a spoléháme na to, že taky vlastně ti, kteří mají užitek z toho, co děláme, tak že nás to nenechají a že nám pomůžou.
A když jsme u těch technikálí, vypadá to tady jako divadlo, a jak dlouho taková debata probíhá?
Debaty mají vždycky základní stanovený formát. Pro tu samotnou panelovou diskuzi třech hostů a moderátora máme vyhrazenou hodinu a potom vlastně následuje půl hodina, kdy se mohou ptát posluchači, ať už v sále nebo na streamu, tak aby opravdu zase to, k čemu to téma vede, nějakým způsobem mohlo být reflektováno.
Uh-huh. Pak jsou ještě ty jiné formáty, když ten večer poezie, tak to je tak na hodinku. Pak jsou knižní salony, které jsem tady měl nakladatelství Krystal, tak to je třeba taky jako něco kolem hodinky. No, tak taky to snažíme hledat, ale zatím se nám osvědčilo pro ten náš, řekněme, základní produkt, který nabízíme, a to jsou ty debaty, tak jak to Petra popisovala, hodina a půl hodinky debaty s publikem.
A dávám trošku na zamyšlení. Já jsem schválně tuhle otázku nepsal dopředu a i částečně mě napadla. Já studuji na teologické fakultě v Olomouci, kde založili online obor, který vlastně se dá studovat teologie online, ale hodně vyučujících si právě stěžuje, že teologie se hrozně špatně dělá online. Jakou máte zkušenost s tím, že dáváte ty přednášky jednak na podcastové aplikace, jednak je streamujete? Jaká je tam odezva? Jsou tam nějaké negativní komentáře? Máte na to pozitivní ohlas?
No, to je trošku složitá otázka. Myslím si, že to naprosto základní pozitivum je, že opravdu se jaksi mohou, ať už na ten stream nebo na ty záznamy, podívat lidé, kteří jsou mimo praští. To vnímám jako velmi důležité. Zároveň to vede i k tomu, že potom někdy v sále vlastně není těch lidí tolik, jako bychom si přáli, a to může být i těžké pro naše hosty, když vlastně vnímají, že ten sál není úplně naplněný. A co se týká těch reakcí v onlineu, možná to nechám na Benediktovi, tuhle část odpovědi.
To je hezky, že to tak na mě přehráváš. No, to je samozřejmě otázka, kterou jsme nějak řešili od začátku, ale jsem tady zmínil, že okolnosti k tomu v podstatě jako přinutili. A tam jako rád vyprávím ten příběh, který určitě už teda zrovna slyšel, že vlastně nejdřív to zkoušeli streamovat nějak přes mobil a přes YouTube, no, ale pak jsme se pohledli, prostě, že by to chtělo něco přiměřenějšího, tak nějaké kamery, něco jsme jako se poradili, sehnali, byl to rozpočet asi 100 000, a tak my jsme prostě pustili přes sociální sítě, podívejte se, rádi bychom byli, abyste se dívali, když nemůžete nikam chodit, že během covidu, tak nám na to přispějte. No a my jsme prostě tu částku těch 100 000 vybrali za necelý měsíc. Uh-huh. Tak jsme říkali, aha, tak tady je zájem, uh-huh, a vlastně nějaká i naše zodpovědnost vlastně k tomu přání nebo té potřebě jak si víc říct. Takže to nás nakonec přesvědčilo, že ano, a nestopili jsme to po covidu. Uh-huh. Ty úplně to první zase období, kdy se zase mohlo chodit, tak to asi všude, že jo, ty návštěvnosti byly takové jako slabší. Teď řekněme, je to více méně. Já jsme byli před tím covidem, je to, ale zase záleží na tématu a tak, to je prostě různé. Ale pro nás je důležité, aby prostě lidi, kteří prostě nejsou z Prahy, tak měli k tomu přístup. A dneska máme, nevím, něco kolem čtvrtiny nebo třetiny vlastně posluchačů ze Slovenska, kteří jasně nebudou jezdit do Prahy, ale určitě nebudou jezdit do Prahy z těch vzdálenějších koutů Čech a Moravie, kde vlastně máme tu odezvu, že nás opravdu sledují, takže Dominikánská 8, jak jste se ptal na to místo a tak jako z té pražské záležitosti, tak se stala najednou vlastně celorepublikovou, nebo dokonce československou. Víme taky, že nás sledují lidi, kteří třeba studují nebo žijí v zahraničí, že jo, Češi, Slováci, i pro ty jsme vlastně nějakým pojítkem k rodné zemi nebo k místní církvi. A vlastně díky té platformě Dominikánc.cz pro Dominikánskou 8, tak tam často nám lidi píšou, posíláme vám tady jako příspěvek, protože. A teď tam zaznívají jako velmi pozitivní a pozbudivé komentáře, že to pro ně má smysl. A vy jste zmínil, že studujete tu teologii v Olomouci, možná na tom online kurzu, nevím.
Ne, já jsem jeden z posledních, kteří mají kombinovanou formu studia.
Tak vidíte. Tak, že to je naprosto skvělý program, co dělá Olomouc, tohle. Ale vlastně nám taky lidé říkali víckrát, nebo jsem zaznamenal takovou zpětnou redakci, vy jste pro nás taková jako škola. Protože tak jasně, my nemáme žádný ucelený program studijní, ale prostě jednak děláme nějaké ucelené cykly na některé témata, takže tam už něco takového, jako řekněme, komplexnějšího nabízíme. Ale když ne, no, tak člověka prostě něco zajímá, tak si udělá jako svoje menu a vnímá to, nebo pracuje s tím jako se zdrojem vlastně sebevzdělávání nebo seberozvoje. Tak to musím říct, že mi jako nesmírně těší, že takto nás, určitě ne všichni, ale řada lidí prostě vnímá, že to je tak jako otevřená škola.
Je to daleko pohodlnější, člověk se vyhne těm obtížným věcem, jako je bakalářská práce a zkoušky. A teď jsem v rámci přípravy, tak jsem zhlédl debatu o Nikajském koncilu, tak to jsem si osvěžil opět znalosti.
Tak to je skvělé, protože tak k našemu překvapení jsme si o tom povídali s Petrou, když jsme šli sem, že odezva na tuhle debatu, já jsem říkal, to je takové to abstraktní historické téma, no, tak to má, myslím se, z 8000 zhlédnutí, tahle debata, která byla úplně přednedávnem, tak to nás moc těší samozřejmě, že můžeme takhle osvěžovat.
A já na to navážu tedy po písni a já se vás budu ptát na oblíbenou, právě nejoblíbenější debatu a vůbec představíte sami sebe, na co jsem vůbec zapomněl, takže po písni budeme pokračovat. Vítejte zpět u poslechu pořadu Na stole je téma, kdy se bavíme o platformě Dominikánská 8, kulturně vzdělávací. A já jsem na začátku představil hosty, a já jsem je představil, ale já bych po nich chtěl teďka, aby se představili sami. A už tady zaznělo, a jak se k Dominikánské 8 dostali, ale trošku víc rozvést, a chtěl bych po mých hostech slyšet, a jakou akci za sebe osobně vnímají jako nejúspěšnější. Tak začneme opět dámou, jestli můžu.
Tak pokud mám mluvit o sobě, tak opravdu pro mě je asi klíčové, že jsem se vlastně nechala pokřtít až jako dospělá, a s tím bylo spojené osobní vlastně hledání toho, jak propojit svou jaksi víru s tím, že žiji v tomhletom světě a století, a jakým způsobem vlastně tohleto má vytvářet celek. Tak to pro mě bylo klíčové. Proto jsem vlastně taky vystudovala dálkově teologické nauky tady na Katolické teologické fakultě, a v rámci toho hledání vlastně jsem si našla Dominikánskou 8. To, co pro mě tam bylo hodně překvapivé a zajímavé, a myslím, že to byla jedna z těch velmi úspěšných akcí, vlastně byla diskuze nazvaná Ženy u oltáře, kterou připravovala tehdy Klára Jirsová, a dotýkala se toho tématu, které je velmi, myslím, že vnímané jaksi protikladně, tak se ho ale vlastně dotýkali velmi erudovaně a pro mě smysluplně. Takže to pro mě byl nějaký okamžik, kdy jsem si uvědomila, že vlastně o těch věcech opravdu se dá přemýšlet jaksi hodně, hodně komplexně. Mm-hmm. A co se týká jaksi mých nebo diskuzí, které vnímám jako důležité, byť třeba neměly tak širokou odezvu, byla například diskuze Bohatství i břímě, která se týkala péče o seniory, a zase je to něco, co jako společnost vlastně budeme muset řešit jako celek, a myslím, že se tomu tématu nedostává jaksi dostatečné pozornosti. A z těch duchovních témat pro mě byla takovou velkou radostí vlastně diskuze o Simone Weil, francouzské filozofce a ženě, která vlastně byla židovského původu a oficiálně jakoby nikdy nevstoupila do té církve, a přesto ten její přínos, myslím, že pro každého, kdo žije duchovně, je velmi jaksi důležitý a bohatý. A pokud bych měla zmínit ještě jednu věc, tak to určitě byla diskuze nazvaná Mosty a propasti, která se týkala pastorace LGBT osob, kde myslím, že ta jaksi zase zkušenost toho nějakého vyloučení a způsobu, jak o něm komunikovat a jak se o něj podělit, pro mě byla důležitá.
A já než dám prostor představit i druhý pohled na nejúspěšnější akce, vy jste řekla dvě témata, které ve mně velmi evokují takové třaskání ve společnosti. Jednak ženy u oltáře, jednak LGBT komunitu obecně. A jak je to s kulturou vůbec té debaty, kterou tam vedete? A zrovna, jestli můžete zmínit tady tyhle ty, nebo obecně, já se vrátím k té otázce ohledně těch hostů, a vybíráte tam ty hosty, aby rozebírali, aby to bylo výbušné téma, nebo aby to bylo, jak už zaznělo na začátku, tedy kultivovaně kulturní.
nám opravdu nejde o tu třaskavost, proto se také jaksi nesnažíme zvát politiky a jaksi vyhroceně ta témata diskutovat, protože vnímáme, že je právě důležité to, abychom spolu dokázali vést ten dialog věcně, aby to byli lidé, kteří se nebojí ptát, ale nebojí se taky naslouchat té různosti a přemýšlí o ní. A to vnímám jako nějaké výrazné úskalí pro nás věřící, abychom dokázali žít svou víru a měli svou identitu, ale zároveň, abychom se neuzavírali do toho světa jaksi úzce katolického, ale abychom byli otevření a dokázali vést vlastně dialog s jinými názory. Takže i o to se opravdu snažíme v rámci naší platformy.
A když tam mám napsaný ještě sebereflexe, daří se vám to?
Jak kdy? Snažíme se o to, abychom právě dokázali tohleto nějakým způsobem postupně i sami pro sebe kultivovat a myslím, že i proto je pro nás důležitá potom ta zpětná reflexe týmu po debatách, třeba po tom, co se podařilo mít, co se podařilo víc.
Já si možná k tomu můžu dát vlastně ještě rozvinout, to tady Petra skvěle popisuje. A začnu právě od nějakých těch, řekněme, reakcí, které někdy máme zvenku, kdy nám někdo jako vyčítá, že jako by se tam neměli, já nevím, prostě člověka, který by reprezentoval opačný názor. Mm-hmm. No, tak už jen vlastně s tím, jak s tímhle zacházet, tak samozřejmě my chceme a snažíme se o to, aby to názorové rozpětí bylo. Nepotřebujeme, aby tam jako tři lidé říkali třikrát to též. Mm-hmm. To by ta debata nebyla zajímavá, ale zároveň naprosto otevřeně asi říkáme, že prostě máme nějaký názor na svět, na církev, jak by prostě měla fungovat, pardon, jak by měla plnit své poslání ve světě, jaký vztah ke světu by měla zaujímat. I třeba na, a to taky není potřeba skrývat, nějak jako třeba společenské nebo i politické záležitosti toho světa, ve kterém žijeme, tak máme nějaký názor, který sdílíme. Takže nebudeme zcela jistě zvát lidi, kteří třeba, když to tak jako ilustračně vyhrotím trochu, budou obhajovat, já nevím, ruskou válku, invazi na Ukrajině, prostě, aby jako říkali, že to Rusko přece jenom jako bylo nějak donucené, že tím zlým Západem, jako tam prostě se muselo bránit, jo. Tak to říkám na rovinu, prostě takového člověka zvát jako nebudeme. Protože prostě ten jeho postoj už se nám zdá, nebo jsem přesvědčený o tom, budu mluvit za sebe, jako někde jako vlastně za hranou. Jo.
A vyberete i takové téma, jako je válka na Ukrajině, když víte, že může přijít takovýhle názor?
To téma jsme měli dokonce několikrát. To byly debaty, které měly jaksi velký ohlas, třeba ta poslední, že, která byla vlastně z iniciativy Filipa Šerfa, který napsal knihu jeho Ztracená země, tuším se jmenuje, že, který jako analyzuje vlastně tu ruskou společnost a příčiny války. Tak to je taky člověk, který má dost jako jasný názor na to, proč se ty věci dějí, tak jak prostě jsme jejich svědky, tak jo, tak tam jsme zvali lidi další, co jako s jinou zkušeností, že byla tam paní Machoninová, která žila dlouhou dobu v Rusku, úplně se nestotožňovala, řekněme, s tím, jak Filip Šerf tu situaci vidí, a nakonec během té debaty, a dokonce i po ní, protože jsme pak ještě pokračovali po debatě, tak vlastně se ukázalo, že v nějak jako v principech jsou si jako hodně blízcí, jenom třeba potom některé další fenomény nebo jejich interpretaci vidí malinko jinak. A možná ještě takový jako dodatek k tomu, jednak nemusíme jako třeba nějaká média veřejné služby jako sledovat, kolik času má kdo, aby prostě to bylo takzvaně vyvážené a objektivní. Tak už jenom tyhle pojmy vyváženosti, objektivnosti jsou asi dost problematické i v tom mediálním světě. Ale Petra zmínila, že připravujeme koncept té debaty. Tak ti naši hosté vědí, o čem s nimi chceme mluvit. My nepotřebujeme překvapovat, my nepotřebujeme nachytat na hruškách, jo, nebo prostě dostat do úzkých protože nevědí, že jo, a tak. Ne, my chceme dát prostor, aby každý ze sebe jak si mohl poskytnout a nabídnout ostatní to nejlepší. Takže jasně, že nedáme seznam otázek, na které se to tam jako odpovídá, že jo, podle scénáře, ale chceme, aby lidé přišli připravení, aby to měli promyšlené, a aby vlastně mohli, jak jsem říkal, jako poskytnout to nejlepší. Takže to je ten náš, řekněme, jakýsi přístup, který možná ne u každému sedí, ale takhle my to děláme, protože se nám to zdá dobré to takto dělat.
A když říkáte, že vám to připadá dobré, tak které vám přišly nejlepší?
To je těžká otázka. Jaký Petra na to reagovala podobně. No za mě úplně jako největší úspěch, že Dominikánská 8 ještě trvá. a že funguje a že se zdá, že má co říct. Ale samozřejmě může někdy skončit. To je jasné, že prostě takovéhle projekty se zrodí a pak zase zaniknou. Ale zatím trvá a to je už dost dobrý úspěch. Za mě a mám z toho fakt velkou radost. Kdyby jmenovala něco konkrétního, tak třeba naposledy jsme měli debatu, v tom jsme začínali, jmenovala se Prosadíme to, kde jsme se snažili reflektovat před volbama, jak křesťan se má vztahovat ke společnosti, zase nebylo to nějak jako stranicko-politicky pojaté, ale obecněji a snad i hlouběji, nebo jsme se zamýšleli nad tím, co církev může načerpat z neziskového sektoru, jestli náhodou církev není tak trochu v pozici neziskovky v tom obecném společenském kontextu. To by byly ty nejaktuálnější, ale třeba i holuby do minulosti. Jsem rád, že jsme mohli mít docela dlouhý cyklus koncil a papež František. To byl zase ještě jiný formát, spíš takové polopřednášky, polorozhovoru, kde tam byl vlastně hlavní jeden řečník. A tam jsme zvali osobnosti vlastně z českého teologického světa a zase nejenom katolíky nutně, kteří reflektovali papeže Františka a jeho vztah ke koncilu, tak to byl, myslím, povedený cyklus a ještě ho završíme, to možná můžu prozradit. V lednu, 15. ledna, tady bude Massimo Fagioli, který je velkým znalcem papeže Františka a jeho pontifikátu, tak to je skvělý host, na kterého se opravdu taky moc těším. A pak jsou taková témata, která mě těší, považuji za strašně důležitá, ale nutno říct, že jaksi odezvou a posluchačsky zas tak highlighty to nejsou. A to jsou třeba environmentální témata, kdy že papeže Františka, encyklika Laudato Si a potom vlastně i pokračování tohle tématu v jeho pontifikátu, i Revis Albe jsme na tohle téma připravili, tak to se třeba snažíme nabízet, ale v našem katolickém světě tohle zrovna jako úplně nerezonuje. Nevím, proč tomu tak je, ale nenecháme se odradit. A možná ještě poslední věc, když se ptáte na ty jakoby úspěšné momenty, tak zase to nebude to nic konkrétního, ale z čeho, co mě velmi těší, tak je vlastně ekumenická spolupráce. Nám vlastně se to nějak zrodilo spontánně, často na základě buď knih, nebo nějakých i témat, tak vlastně velmi spolupracujeme prostě s křesťany jiných než katolických denominací a je to něco velmi přirozeného a nějak nás to zbližuje a je to něco, kde se opravdu potkáváme. No, kde to není taková nějaká ta uvozovká ekumenická akce, protože je potřeba to udělat, když je zrovna týden modlitev za jednotu křesťanů, ale je to něco, co roste vlastně ze života.
Když jsi zmiňoval ten environmentální a ekumenický rozměr, tak pro mě vlastně byla hrozně zajímavá zkušenost celebrace, která se koná vlastně vždycky na podzim právě s takovým ekumenickým společenstvím a je v ambitu kláštera, je v tom kousku malé přírody, který máme v Praze. A tam vlastně to pro mě byl taky nějaký prostor a příležitost pro spojení vlastně toho důležitého. A já doufám, že nás ty úspěchy ještě taky trošičku čekají, protože jedna z velkých jaksi radostí a očekávání teď jsou zahraniční hosté, které jsme pozvali a kteří už nám přislíbili účast, takže vedle Massima Fagioliho to bude i Jan Lofeld, který vlastně vyšla na jaře překlad jeho knihy Když Bůh nikomu nechybí, a tento teolog přijede i k nám teď na podzim. A velmi se těším na dvě ženy, které přijedou na jaře. Jednak na sestru Natalí Bekár, která je vlastně sekretářkou synody biskupů a byla první ženou, která měla hlasovací právo na synodě. A potom je to profesorka sociologie a benediktínka, bývalá abateše komunity Venio v Mnichově, sestra Carmen Tačmurát. Tak to jsou věci vlastně, které myslím, že jsou důležité, protože u nás ne vždycky máme taková zajímavá vlastně propojení odbornosti a řeholního povolání, a třeba časem se dostane i na ženy laičky.
Dobře, já tady děkuji. To byla Dominikánská 8. Já určitě po tom, co jsem si s vámi povídal, tak si určitě některé ty debaty ze záznamu pustím, minimálně nějakou tu 20-minutovku. A děkuji tedy za rozhovor Petře Švecové a Benediktu Mohelníkovi. Děkuji.
Díky za pozvání. Děkujeme.